umuntu uminista inflation yesile engxenye ingabi yesile ngabe sitho ngamabe emaphephe kodwa ke mina ngizakhuluma mele abantu abaphaso ukuba bathengayo uzananzela ukuthi kade sasikhuluma kanje uza 21 US dollar is equivalent to around $25, $26 xa sibalisa ngale isigaba urhulumente semthethweni e-Reserve Bank ikokhona kodwa na isisebenzi sesingene esitolo sesiyathenga uzananzela ukuthi i-rate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyikhombe ithi rate xa ususebenzi i-RFC esusa u-75 ungayikhangela kuthi azothe kulezinyezitolo ezisuka kubo-35 i-$1 US to 35 bond
uMnumzana Ncube okhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate noma sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate likubona njani lokho
yikho njilo ukuthi eyangapha kule Reserve Bank ikhona bobo-25-26 but umkambo omnyama sikhuluma kale kathesi kwenza indawo yayithenga ama-40 kuya ko-43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisa sesitsho njalo ngezi ndaba zama ukuthi lo mkambo omnyama i-jack market awo sebenzigala isabeni besingakhayelanga ukuthi uminisa vele akhulume ngayo ukhulumesigala uminisa akhulume ngaleyo akhulume nje semthethweni leyana eyomkambo omnyama vele ifishi ingabikhona yikho vele ukuthi ezilogu yani yomkambo omnyama ikhona i-inflation ingahlali lokhu iyi-problem ngoba iwanta abagangile abama-inflate izinto kwenza ukuthi ikho iyindaba ze-demand zesisikhathi lezi ziqhubeke zihluba idola lesi labalimela abantu so ngenza indlela thina njengabantu esithenga isiphansi siyakuzwa umenisa ukuthilo kodwa practical asikuboni kuzenzakala sibona nje lokhu izicansele siya phezulu abantu bethwala nzima xa bezama ukuthi bathole igcwale ye-amerika kumkambo omnyama
ingcwethi yezenotho esemelika lapha u-Steve Hankena ngomgqibelo ukhiphe umbiko esithi iZimbabwe ilokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazwe onke omhlaba esithi ifika ku-1,998% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kulokhu kuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazwe onke omhlaba
ufakazi la kwezindawo ukuthi uhamba kanjani kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho mhlawumbe sibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrol izinto lowana uyabe efake iprice yakhe wena nga usiya ku-RTGS awusoze ukwazi emthina ekubhalweni awazi ukuthiwa umthina ngaukayileli futhi uyayidivisa ukuthi no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhubhuke yaphezulu ngerethi so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka ngaleyo ndlela enxanyenza i-research kodwa lathi esikubonayo eqinisweni ukuthi inangelanga nxa sirholele njengezisebenzi siyananzela ukuthi nxa usuthi uyazithenga ukuthi angelandelayo bese lokuyithenge ngemali ethi nxa usenza-RTGS siyabe sicansile iimali zethu azimndawoni ngendlela yanothi siyaona